Četras braucienas būs diezgan jāsaņemās viņiem, lai stabili nobrauks. Nu, stiprās puses ir Ināram ar Kristaps starts, jā, tad tur viss ir kārtībā. Tur nav jautājumu. Nu, viss pārējais, tā kā, nu, Mārtiņam droši vien nav stiprā puses starts, jāsaka, pagaidām vēl. Varbūt, ka rīt vakarā būs. Nē, es nezinu, es tā vakar šodien skatoties, ir viens brauciens vienā vietā, citā vietā kaut kur, vai nu, man pat grūti pateikt, kāpēc tas tā ir.